Unha nova edición da exposición Novembro Fotográfico chega a Pontedeume, esta vez o traballo Traza da fotógrafa de Narón, Carolina Martínez. A mostra inaugúrase esta tarde, ás 7:30. Carolina Martínez, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Boa tarde.
Boa tarde, Enrique.
Que fotografías integran esta exposición Traza?
Bueno, Traza é un traballo persoal que, desde un punto de vista persoal, quere falar de algo moi universal como é territorio. Fala do territorio, do noso territorio, do máis inmediato. É un pouco un canto a eso que nos rodea. Traza fai alusión precisamente a eso, a traza que nos deixamos no noso territorio, non? Esta exposición, esta forma de falar do territorio, está artellada ao redor dos paseos que eu daba co meu avó, ao redor do noso fogar onde vivíamos. Un pouco fala deso, da integración da familia, das persoas, co medio no que viven e como o medio afecta en nós, en nós no medio.
E que mensaxe intentas trasladar coas imaxes incluídas na mostra?
Bueno, eu creo que quero falar principalmente de dúas cousas. Unha, quero falar pois do importante que, sobre todo nestos tempos, ese acto de pararse e camiñar destos paseos metódicos que facía meu avó e que eu acompañaba a veces. Como hoxendía ni siquiera parece que se nos está permitido pararnos a caminar, sempre intentamos encher ese momento co móvil, co algo. Un pouco é un canto a eso, a pararse a disfrutar do medio e tamén pensar o medio todo o que pode facer. E por outra banda, tamén quero falar de profundar un pouco no que é o noso territorio, o territorio galego, do rural, e o importante que pode ser volver a eses sitios inmediatos que tiñamos un pouco olvidados, e como dende a periferia da periferia tamén se pode crear valor e non intentar ser algo que non queremos ser nin somos.
E a paisaxe dá moitas posibilidades para a persoa que se adica á fotografía?
A ver, sí, claro. A fotografía, ao final, é unha forma... Un non se levanta un día e di, ah, son fotógrafo. Non, penso que un é fotógrafo e un día comeza a facer fotos. E para iso non fai falta irse a Bali. Todo o que nos rodea é susceptible de darnos unha lección, unha mensaxe. Só depende da forma que temos de miralo e de un pouco poñelo en valor, un pouco o que decía antes.
O territorio, a viaxe, o tempo xa ten ocupado outros dos teus traballos. En concreto, en 2017 facías unha exposición xunto con outras dúas artistas acerca dos conceptos do tempo, da viaxe virtual, das novas formas de desprazamento. Esa temática volve de novo nesta exposición.
Sí, sí, é un pouco recurrente. Eu estou un pouco obsesionada, quizá, con eso, co tempo, coa forma que temos de vivir o tempo, as novas formas de desprazarse. Precisamente nesta exposición volvo un pouco a esa forma que temos nova de camiñar, que moitas veces é a través do Google Maps, tamén está presente, como agora temos virtualizado todo e como a mellor debemos descolocarnos un pouco deso, non? Sí que recurro moito a iso. A veces que intento falar de outras cousas, pero sempre acabo falando diso, porque o que a mí máis me interesa sobre o que quero profundar e desarrollar ese tema.
Traza alude ás pegadas e aos vestixios, pero tamén ao acto de trazar, ao que traza.
Sí, eu co título, bueno, eu sempre digo, ¿no?, que para mí o máis difícil é poñer título a unha exposición. E de feito con esta sufrín moito porque non era capaz de poñerle título, pero sempre digo que cando aparece como unha epifanía, non aparece. Sí, traza primeiro do que falábamos antes, é a pegada aos vestixos que alguén deixa nun territorio. Pero neste caso tamén quería xogar co trazar, o que traza, non? Porque ao final o que facíamos con eses paseos diarios era trazar círculos, non? Entonces parece un mo título porque era como el traza, pero a vez a traza é o que el deixa cando traza, non? É un pouco así.
E a traza ten tamén algún, porque trazar tamén é un traballo, ten algunha relación co teu traballo na construción naval. Trazar tamén é un traballo, sí, a hora de diseñar os barcos, non?
Bueno, neste caso non, pero sí, sí, tamén teño que trazar de outras maneiras. Pero bueno, non, non, neste caso os círculos eran virtuais.
Virtuais.
Virtuais, de paseos, sí.
Esta exposición inaugúrase esta tarde, Traza, en Pontedeume, na Casa da Cultura de Pontedeume. En que outros proxectos andas na actualidade?
Bueno, a verdade é que nestes últimos tempos estuven comenzando, bueno, un par de proxectos que me van a levar tamén moito tempo. Eu sempre traballo como a moi longo plazo. Este traballo estuven casi 12 anos facendo. Traballo moi despacio. Pero por ahora non estou nun proceso de investigación. Pero sí que van a ser traballos tamén de alguna maneira relacionados co tempo. Pero, bueno, vou intentar que traten de outra cousa que para mí tamén é unha pasión, que é o patrimonio. O sea, eu gustame ligar ao territorio, a Galiza, aos traballos. En este caso, penso que o patrimonio é algo un pouco maltratado. Os galegos para eso somos un pouco deixados, non sei por qué. Sí que estou traballando sobre certas pezas do patrimonio. E, bueno, estou como, bueno, informándome, documentándome, xa levo tempo. Pero, bueno, quizá pa primavera, que xa ven unha luz boa, comence a facer as primeiras fotos.
Traza, exposición da fotógrafa Carolina Martínez, inaugúrase ás 7:30 desta tarde na Casa da Cultura de Pontedeume. Poderá verse neste espacio expositivo ata o domingo 28 de novembro. Carolina Martínez, moitas grazas, nora boa.
Gracias a vos.